สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้หัวข้อที่เราจะได้ฟังจากพระวจนะของพระเจ้าก็คือคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ The question of the Lord ปกติเราคุ้นเคยกับคำสอนของพระเยซูใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงคำสอนของพระเยซูจะพูดถึงคำถามของพระเยซูแล้วดูซิว่าคำถามนี้ที่พระองค์ทรงถามนั้นพระองค์กำลังถามอะไรในชีวิตของเราที่ผ่านมาเราก็คุ้นเคยที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าวันนี้เราจะมาใคร่ครวญคำถามหนึ่งพระเยซูก็มักจะถามคำถามคนที่มาฟังพระองค์เช่นพระองค์มักจะถามบอกว่าท่านว่าเราเป็นใครนะครับบางครั้งพระองค์ก็ถามว่าท่านกระวนกระวายทำไมบางครั้งพระองค์ก็ถามว่าทำไมพวกท่านกลัวบางครั้งพระองค์ก็ถามว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนวันนี้คำถามที่อยากจะนำมาให้เราดูด้วยกันนะครับเป็นคำถามที่บอกว่าทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็มาจากพระธรรมลูกาบทที่6นะครับข้อที่46จนถึง49นะครับอยากจะขอเชิญพี่น้องนะครับที่จะอ่านพระวจนะออกเสียงร่วมกันดีไหมครับ1 2 3มันขาดไปนะครับมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านอยู่บนดินโดยปราศจากรากฐานเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็พังทลายลงทันทีและความหายนะของบ้านนั้นก็ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้เราจะดูพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับลูกาบทที่6ข้อที่46จนถึง49ซึ่งก็คล้ายกับตอนที่เราเคยฟังเรื่องคำเทศนาบนภูเขาเรื่องคนโง่สร้างบ้านคนมีปัญญาสร้างบ้านบนศิลาใช่ไหมครับงั้นเราจะเริ่มด้วยการอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้ฟังพระวจนะของพระองค์ขออธิษฐานที่คำถามของพระเยซูจะถามชีวิตของเราว่าเราเรียกพระองค์ว่าอะไรและเราตอบสนองพระองค์อย่างไรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามที่เราได้ดูนะครับเป็นเรียกว่าเป็นบทสรุปของคำเทศนาบนพื้นราบนะครับพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำเทศนาบนพื้นราบในลูกาบทที่6ข้อ17จนถึง49เนี่ยเป็นคำสอนชุดหนึ่งที่พระเยซูสอนบนพื้นราบปกติเราจะคุ้นเคยกับคำเทศนาบนภูเขาใช่ไหมครับเราไม่ค่อยคุ้นกับคำเทศนาบนพื้นราบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื้อหาก็คล้ายกันกับมัทธิวบทที่5ถึง7ซึ่งเรียกว่าเป็นคำเทศนาบนภูเขาถ้าพี่น้องดูข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าในลูกาบทที่6ข้อ17ก็บอกว่าพระเยซูได้มาอยู่บนพื้นราบและพระองค์ก็เลยเริ่มสอนคำเทศนานี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยคำสอนชุดนี้ในพระธรรมลูกาเราก็เรียกเป็นคำสอนบนพื้นราบถ้าเราเปรียบเทียบกับคำเทศนาบนภูเขาในมัทธิวบทที่5นะครับก็จะเห็นว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาแล้วพระองค์ก็สอนนะครับก็กลายเป็นคำเทศนาบนภูเขาการศึกษาพระกิตติคุณเนี่ยในแง่หนึ่งก็ยากใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่หนึ่งมันก็สนุกด้วยส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับเพราะว่าศึกษาพระกิตติคุณพระกิตติคุณมีกี่เล่ม4เล่มใช่ไหมครับแล้วก็เวลาศึกษาก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันเนี่ยมันสนุกตรงที่ว่าผู้เขียน4คนก็มีการบันทึกเรื่องราวของพระเยซูแต่บันทึกด้วยมุมมองที่ต่างกันมีจุดเน้นไม่เหมือนกันผู้เขียนไม่เหมือนกันเบื้องหลังของผู้เขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ผู้ฟังของเขาก็ไม่เหมือนกันด้วยยกตัวอย่างหนังเรื่อง Vantage Point ที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับใครเคยดูบ้างครับ Vantage Point นะ Vantage Point ก็สนุกมากนะเพราะว่าเรื่องราวมีประธานาธิบดีจะโดนลอบฆ่าใช่ไหมครับแล้วก็ กิดระเบิดตูมตามตูมตามเสร็จแล้วก็มีการสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเอาพยานปากแรกมาสืบสวนนะครับคนนี้ก็เล่าให้ฟังในมุมมองของนักท่องเที่ยวแล้วก็เล่าให้ไปว่าเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรหลังจากนั้นเรื่องก็กรอกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เกิดระเบิดเสร็จแล้วก็เกิดระเบิดอีกทีตุ้มตอนนี้ก็เป็นการเล่าของเจ้าหน้าที่ FBI แล้วก็เรื่องก็กรอกลับไปอีกกลับไปเล่าเรื่องในมุมมองของใครก็แล้วแต่นะครับก็มีอยู่ 3-4 คนที่มาเล่ามุมมองของเขาการศึกษาพระกิตติคุณก็คล้ายๆกันก็มีการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือเรื่องของพระเยซูแต่มีการเล่าจากคน4คนจากมุมมองที่ต่างกันทั้ง4มุมมองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยพระกิตติคุณเวลาเราอ่านพระกิตติคุณก็จะสนุกเพราะว่ามันเหมือนกับเรากำลังสืบสวนเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากการให้การของพยานที่ชื่อมัทธิวจากการให้การของพยานที่ชื่อลูกาแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับในพระคัมภีร์มีการบันทึกถึงเรื่องของหญิงตกเลือดนะในพระธรรมมาระโก ก็บันทึกอย่างนี้นะครับขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วได้รับความทรมานจากการรักษาของแพทย์หลายคนเสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคก็มิได้บรรเทาตรงกันข้ามกลับทรุดหนักถ้าเราไปเปรียบเทียบกับพระธรรมลูกานะเราจะเห็นว่ามีอะไรต่างกันระหว่างบันทึกของมัทธิวกับของมาระโกกับลูกาต่างกันตรงไหนครับสังเกตเห็นไหมในพระธรรมลูกาบอกแค่ว่าหญิงนั้นเป็นโรคตกเลือดมา12ปีไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับในพระธรรมมาระโกมีการบอกว่าไปหาแพทย์หลายคนแต่ว่าไม่หายแต่ว่าพอมาถึงพระธรรมลูกาตั้งใจที่จะไม่บอกว่าไปหาแพทย์หลายคนแล้วไม่หายทำไมเพราะอะไรครับเพราะลูกาเป็นหมอนะครับผู้เขียนเป็นหมอรู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกินมันผิดปกติมันเกินกว่าวิชาแพทย์ที่จะรักษาให้หายได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกาซึ่งเป็นหมอก็ไม่อยากที่จะ discredit อาชีพของตัวเองนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่บันทึกเรื่องแพทย์นะครับอันนี้คือความสนุกสนานในการศึกษา พระกิตติคุณนะครับนอกจากนี้เนี่ยความสนุกมันมียิ่งกว่านั้นอีกในการศึกษาพระกิตติคุณนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าเวลาเราอ่านพระกิตติคุณนะครับเราพระกิตติคุณจะบันทึกบริบทถึง3บริบทด้วยกันนะบริบทแรกคือพระเยซูเป็นผู้ตรัสนะหลังจากนั้นลูกาซึ่งเป็นสาวกของพระองค์เป็นผู้เขียนหลังจากนั้นบริบทที่3ก็คือเราซึ่งเป็นผู้อ่านเพราะฉะนั้นบริบทมันก็มีทั้ง3ระดับนะพระเยซูตรัสในบริบทของพระองค์ลูกาเขียนเพื่อให้กลุ่มผู้อ่านของเขาเป็นผู้อ่านแล้วก็เราซึ่งอยู่ห่างจากลูกามาอีก 2,000 ปีตอนนี้เราเป็นผู้อ่านแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเราจะต้องค่อยๆเคลื่อนไปทีละขั้นนะครับพระเยซูตรัสยังไงลูกาเขียนอะไรแล้วก็เราอ่านอะไรนะครับโดยที่คำเทศนาก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะไงเอาไงแล้วก็แล้วไงนะครับไงบริบทของพระเยซูแล้วไงบริบทของลูกาแล้วก็เอาไงบริบทของฉันซึ่งคือพวกเรานั่นเองสำหรับภาษาอังกฤษนะครับก็เป็น what so what แล้วก็ now what นะครับขอโทษนะครับคำเทศนาบนพื้นราบนะครับก็เป็นคำสอนชุดแรกของพระเยซูในพระธรรมลูกาก่อนหน้านั้นไม่มีคำสอนมีแค่บทสนทนาระหว่างพระเยซูกับคนอื่นแต่เมื่อพระองค์เสด็จบนพื้นราบพระองค์ก็เริ่มสอนนะครับคำสอนบนพื้นราบนะครับเนื้อหาของคำเทศนาบนพื้นราบจริงๆก็คล้ายกับคำเทศนาบนภูเขาคำเทศนานี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยผู้เป็นสุขผมจะอ่านผู้เป็นสุขให้ฟังนะท่านทั้งหลายที่ยากจนก็เป็นสุขท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ถูกเกลียดชังท่านทั้งหลายก็เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ร้องไห้ท่านทั้งหลายก็เป็นสุขนี่คือคำเริ่มต้นของคำเทศนาบนพื้นราบของพระองค์พระองค์ต้องการที่จะให้ชีวิตของพระองค์เองเป็นคำตอบสำหรับคนที่ยากจนคนที่อดอยากคนที่ร้องไห้คนที่ถูกเกลียดชัง เราสังเกตไหมครับว่าพระธรรมลูกามักจะบันทึกชีวิตของคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพระธรรมเล่มอื่นไม่ค่อยบันทึกเรื่องของผู้หญิงเด็กคนเก็บภาษีคนบาปโสเภณีแต่พระธรรมลูกาจะบันทึกเต็มหมดเลยนะครับบรรดาคนเหล่านี้พระเยซูมีพระประสงค์อยากจะให้ชีวิตของพระองค์เองเป็นคำตอบสำหรับคนที่ยากจนคนที่สังคมทอดทิ้งคนที่ร้องไห้คนที่เจ็บปวดพระเยซูจะเป็นคำตอบของคนเหล่านี้ได้ยังไงพระเยซูไม่ได้อยู่นานนะครับพระเยซูถึงเวลาพระองค์จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนความหวังที่คนที่ถูกสังคมทอดทิ้งคนที่ร้องไห้คนที่เจ็บปวดอยู่ที่ใครอยู่ที่สาวกของพระองค์ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงสอนคำสอนบนที่ราบโดยเริ่มต้นว่าพระองค์ปรารถนาให้คนที่สังคมถูกทอดทิ้งเป็นสุขผ่านทางพระองค์แต่มันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าสาวกหรือผู้เชื่อของพระองค์เป็นสาวกที่ไม่จริงพระองค์กำลังเรียกร้องสาวกของพระองค์ให้เป็นสาวกที่แท้ของพระองค์แล้วคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งคนที่เจ็บปวดคนที่ร้องไห้เขาจะมีหวังในพระองค์คำถามจึงถามคำถามที่พระเยซูถามนะครับก็เลยถามหลังจากคำการเลือกสาวก12คนเราสังเกตนะครับว่าพระธรรมลูกาบทที่6เริ่มจากการเรียกสาวก12คนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็สอนคำเทศนาบนพื้นราบแล้วก็มาจบที่คำถามที่เราได้ถามไปเมื่อสักครู่ทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามที่เราบอกถ้าเราดูจากโครงร่างแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูคาดหวังสาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกนั้นให้สำแดงความเป็นสาวกแท้แล้วคนเหล่านั้นที่รอคอยความหวังเขาจะได้พบคำตอบสังเกตนะครับว่าคำเทศนาบนพื้นราบก็จะเริ่มจากคุณลักษณะของสาวกแท้หลังจากนั้นจะพูดถึงสาวกแท้กับคนภายนอกหลังจากนั้นพูดถึงสาวกแท้กับคนภายในอย่ากล่าวโทษกันอะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็พูดถึงสาวกแท้และสาวกเทียมเสร็จแล้วคำเทศนาบนพื้นราบก็มาจบลงที่บทสรุปก็คือรากฐาน2ชนิดที่เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องการสร้างบ้านนั่นเองให้เราอ่านคำถามของพระเยซูอีกครั้งนึงดีไหมครับ1 2 3ทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นทำไมพระเยซูต้องถามแบบนี้ในใครมีฉบับ1971นะครับก็จะมีบอกว่าทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า2ครั้งใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ชัดเจนนะครับทำไมพวกท่านเรียกเราว่าลอร์ด2ครั้งการเรียกครับพระเยซูด้วยคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับถือว่าเป็นการยกย่องพระเยซูอย่างสูงแล้วก็การย้ำสองครั้งก็แสดงให้เห็นว่าคนนี้เคารพแล้วก็รักคนที่เรียกมากด้วยเหตุนี้เนี่ยมันจึงบันทึกไว้สองครั้งแต่ว่าในฉบับ2011ก็แปลมาแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าต่อให้เรียกพระเยซูด้วยคำที่สูงส่งเร้าอารมณ์ขนาดไหนก็ไร้ความหมายถ้าเกิดคำเรียกนั้นไม่ได้มาจากชีวิตจริงเราสังเกตนะครับในพระธรรมมัทธิวนะครับพระเยซูบอกว่าคนที่ฟังแต่ไม่ทำตามเปรียบเหมือนคนโง่เขลาใช่ไหมครับพระธรรมลูกาก็สะท้อนสิ่งที่คล้ายๆกันทำไมพระเยซูถามแบบนี้สิ่งที่พระองค์จะต้องถามเพราะว่าคนที่ตามพระเยซูในสมัยนั้นขณะที่พระเยซูสอนนั้นมีคนมากมายหลายประเภทสังเกตนะครับในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ17พูดถึงมหาชนที่ติดตามพระเยซูนะครับเพื่อที่จะฟังแล้วก็ให้พระองค์รักษาโรคคนที่มาตามพระเยซูไม่ใช่แค่มาฟังพระเยซูอย่างเดียวนะเขาต้องการอะไรด้วยครับต้องการให้พระเยซูรักษาโรคใช่ไหมครับคนที่ต้องการมาหาพระเยซูเขามีสิ่งที่เขาต้องการอยากจะได้จากพระเยซูเขาอยากจะหายโรคอยากจะให้พระเยซูอวยพรพระเยซูกำลังเรียกร้องคนที่ฟังพระองค์ให้ออกมาจากฝูงชนจากมหาชนไม่ใช่เป็นคนที่ฟังเฉยๆไ ไม่ใช่คนที่ฟังพร้อมกับปรารถนาที่จะได้ผลประโยชน์จากพระองค์แต่ต้องเป็นคนที่ฟังและทำตามพระวจนะของพระองค์พระเยซูหลังจากที่พระองค์ถามคำถามว่าทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามที่เราบอกนั้นหลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มเปรียบเทียบด้วยการสร้างบ้านสองประเภทซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตคริสเตียนสองชนิดนั่นเองสังเกตนะครับว่าข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปนั้นนะครับเปรียบเทียบคนที่สร้างบ้านและวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างคนสองคนที่สร้างบ้านเขาสร้างบ้านแตกต่างกันอย่างไรสังเกตนะครับคนสร้างบ้านสองแบบนะครับคนสร้างบ้านแบบแรกจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็คนสร้างบ้านแบบที่สองจะอยู่ขวามือนะครับเราสังเกตวิธีการบันทึกการสร้างบ้านจากคำของพระเยซูนะครับคนสร้างบ้านคนแรกนะครับคนที่มาหาเราฟังคำของเราและทำตามเราจะสำแดงให้รู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรขณะที่คนที่สองนะครับไม่บันทึกอะไรเลยนะครับบอกว่าส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับคนแรกเนี่ยพระคัมภีร์หรือพระเยซูก็ระบุชัดเจนว่าคนนี้เนี่ยเขามีลักษณะยังไงเขามีความภาคเพียรขนาดไหนในการที่จะฟังคำของพระเยซูนะครับสังเกตคำว่ามาหาฟังและก็ทำนะครับจุดมุ่งหมายของทั้งสองคนนะครับเหมือนกันเลยคนหนึ่งสร้างบ้านอีกคนหนึ่งก็สร้างบ้านกระบวนการต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนแรกนะครับเขาขุดลงไปลึกแล้วก็วางรากฐานไว้ส่วนคนที่สองพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกรายละเอียดไว้เลยจุดเน้นนะครับคนที่สร้างแบบแรกสร้างบนหินคนที่สองสร้างบนดินนะถ้าเทียบในพระธรรมมัทธิวสร้างบนทรายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าจะแปลให้มันๆต้องแปลตามพระคัมภีร์ก็จะแปลอย่างนี้นะน้ำท่วมทะลักกระแสน้ำเชี่ยวกรากปะทัดบ้านนั้นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคนสร้างบ้านที่สองนะครับก็บันทึกง่ายๆนะกระแสน้ำซัดมันแต่ว่าผลลัพธ์นะครับสำหรับคนสร้างบ้านคนแบบแรกนะครับต่อให้น้ำท่วมทะลักกระแสน้ำเชี่ยวกรากแต่มันไม่สามารถทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนได้เลยขณะที่บ้านคนที่สองพูดไว้สั้นๆกระแสน้ำซัดมันเมื่อนั้นบ้านพังในโลกโบราณเวลาเขาเขียนเอกสารอะไรเขาไม่มีไฮไลท์เตอร์นะไฮไลท์เตอร์เอาไว้เน้นนะว่าโอเคอันนี้สำคัญนะอันนี้ไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่าใช้ไฮไลท์เตอร์ใช้ฟอนต์หนาใช้ฟอนต์เอียงไม่มีวิธีการของคนในสมัยโบราณก็คือเขาเขียนด้วยคำที่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเขียนมากๆแล้วเปรียบเทียบกับเขียนน้อยๆแล้วเราจะรู้ว่าผู้เขียนให้ความสำคัญกับใครถ้าเรานับพยางค์นะคนสร้างบ้านแบบที่หนึ่งนะในข้อ 47-48 เนี่ยใช้กี่พยางค์ลองนับสิเมื่อเปรียบเทียบกับคนสร้างบ้านแบบที่สองกี่พยางค์ใครลองนับดูครับได้กี่พยางค์ครับเยอะเลยใช่ไหมนับเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นแตกต่างก็คือผู้เขียนให้ความสำคัญกับคนสร้างบ้านคนแรกน้ำท่วมทะลักกระแสน้ำเชี่ยวกรากแต่ไม่สามารถทำลายบ้านนั้นได้เลยขณะที่บ้านหลังที่สองนะครับกระแสน้ำซัดมันบ้านนั้นก็พังสังเกตนะครับว่าบริบทของพระเยซูเนี่ยไม่เหมือนกับบริบทของลูกาเมื่อพระเยซูตรัสเนี่ยพระเยซูตรัสในดินแดนแถบปาเลสไตน์ใช่ไหมครับขณะที่ลูกาเวลาบันทึกเนี่ยเขาบันทึกให้คนที่อยู่แถบยุโรปก็คือแถบเมดิเตอร์เรเนียนอ่านเพราะฉะนั้นฉากน้ำท่วมมันจะไม่เหมือนกันตอนที่พระเยซูสอนพระเยซูสอนว่าฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวใช่ไหมครับแต่เมื่อลูกาบันทึกลูกาไม่ได้บอกว่าฝนตกแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวแต่พูดแค่ว่ากระแสน้ำมันพัดพาบ้านพังเพราะว่าที่แถบเมดิเตอร์เรเนียนหรือบริบทของลูกานะครับช่วงที่มันเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำทะเลจากเมดิเตอร์เรเนียนมันจะหนุนขึ้นสูงและมันจะท่วมประเทศแถบยุโรปหมดเลยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ที่เวนิสใช่ไหมครับแล้วก็ที่อิตาลีก็น้ำท่วมใช่ไหมครับเพราะมันเป็นช่วงหน้าน้ำน้ำก็ขึ้นสูงไม่ต้องมีฝนตกน้ำก็ขึ้นสูงแล้วก็ท่วมบ้านด้วยเหตุนี้เมืองอัมสเตอร์ดัมก็เป็นเมืองที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำใช่ไหมครับพระเยซูพูดถึง ปาเลสไตน์ที่มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวซึ่งต่างจากลูกาซึ่งผู้ท่วมสูงนะผมจะให้ดูภาพของปาเลสไตน์นะครับปาเลสไตน์เนี่ยมีสภาพเป็นหุบเขาถ้ามีฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันจะไหลไปตามหุบเขาแล้วมันก็เชี่ยวกรากมากพระเยซูจึงเปรียบเทียบบอกว่าคนมีปัญญาจะสร้างบ้านบนศิลาพูดง่ายพระเยซูกำลังบอกว่าคนมีปัญญาสร้างบ้านบนที่สูงคนโง่จะสร้างบ้านบนในร่องเขาเมื่อน้ำพัดมานะบ้านจะพังหมดเลยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างบริบทของพระเยซูกับบริบทของลูกานะครับสุดท้ายก็มาจบการขยายความบอกว่าคนสร้างบ้านแบบแรกสร้างบ้านอย่างมั่นคงแต่คนที่สองนะครับความหายนะนั้นก็ยิ่งใหญ่นี่คือคำสอนของพระเยซูหลังจากนั้นเราเคลื่อนมาที่แล้วไงนะครับบริบทของลูกาพูดถึงอะไรจากคำถามที่พระเยซูถามแล้วก็เรื่องเปรียบเทียบเรื่องการสร้างบ้านสองแบบลูกาต้องการจะสื่ออะไรลูกาต้องการอย่างแรกนะครับลูกาต้องการจะท้าทายความคิดแบบแยกส่วนแนวคิดเกี่ยวข้องกับชีวิตในพระคัมภีร์เดิมถ้าเราสังเกตนะครับในพระคัมภีร์เดิมจะพูดถึงชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแยกจากกันได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณทั้งหมดต้องรวมกันเป็นหนึ่งนี่เรียกว่าชีวิตแต่พอมาถึงในพระคัมภีร์ใหม่เราจะสังเกตว่าในพระคัมภีร์ใหม่เวลาพูดถึงชีวิตเริ่มมีการแยกส่วนยกตัวอย่างเช่นในพระธรรม1เทสะโลนิกาบอกว่าขอพระเจ้ารักษาชีวิตร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณใช่ไหมครับมันมีการแยกกันระหว่างส่วนต่างๆของชีวิตลูกาใช้คำสอนของพระเยซูจะมาสื่อกับคนกรีกก็คือคนที่อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนให้รู้ว่าชีวิตการเป็นสาวกของพระเยซูไม่สามารถที่จะแยกส่วนได้ชีวิตของเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันห้ามแยกส่วนการติดตามพระเยซูคริสต์ไม่สามารถแยกการแสดงออกภายนอกกับชีวิตจริงภายในได้การติดตามพระเยซูคริสต์เป็นสาวกแท้ไม่สามารถจะแยกได้ว่านี่เป็นวันอาทิตย์นี่เป็นวันจันทร์การติดตามพระเยซูคริสต์ไม่สามารถแยกได้ว่านี่เป็นคริสตจักรนี่เป็นชีวิตส่วนตัวถ้าเราแยกเมื่อไหร่เรากำลังถูกท้าทายด้วยคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่สองนะครับลูกาเน้นความภาคเพียรในการสร้างรากฐานสังเกตนะครับที่เมื่อกี้นี้ให้นับนะครับว่าบันทึกของคนที่สร้างบ้านแบบแรกนะมีคำกริยาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าต้องการจะเน้นย้ำว่าการสร้างรากฐานมีความจำเป็นและมีต้องอาศัยความภาคเพียรเรารู้จักตึกที่สูงในกรุงเทพใช่ไหมครับตึกอะไรครับตึก ซ้ายมือเป็นใบหยกเก่าใช่ไหมครับแล้วก็ขวามือเป็นใบหยกที่สองใช่ไหมครับเรารู้ไหมครับว่าตึกใบหยกมีกี่ชั้นกี่ชั้นครับ88ชั้นนะครับจำตัวเลขไว้นะผมจะให้พี่น้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยนะครับ88ชั้นรวมชั้นใต้ดิน3ชั้นนะครับ โอเค88ชั้นนะครับใช้งบประมาณก่อสร้างเท่าไหร่ใช้งบประมาณสร้างเท่าไหร่ครับตึกใบหยกนะครับ88ชั้นใช้งบประมาณสร้าง 4,000 ล้านบาทนะทีนี้ถ้าเราสมมุติอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราปล่อยให้ตึกใบหยก21ชั้นแรกนะปล่อยให้มันร้างว่างเปล่านะ21ชั้นนะครับปล่อยให้มันว่างร้างเปล่าคนจะมาเช่าออฟฟิศเราบอกไม่ให้ทำไมล่ะปล่อยมันเราจะปล่อยมันไว้ว่างๆอย่างนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถก็ไม่ได้เช่าเป็นออฟฟิศก็ไม่ได้เนาะเราอยากจะถามเราว่า21ชั้นนั้นเสียของไหมสิ้นเปลืองไหมโอเคถามก่อนนะ21ชั้นใช้เงินสร้างเท่าไหร่ถ้าเกิด88ชั้นใช้เงิน 4,000 ล้านบาท21ชั้นหาร4เข้าไปใช่ไหมเท่าไหร่ครับ 1,000 ล้านบาทถ้าเกิด 1,000 ล้านบาทจอดรถก็ไม่ได้ให้เช่าออฟฟิศก็ไม่ได้เนาะถามว่าสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองนะถ้าเราคิดอย่างนั้นก็เราจะคิดว่าสิ้นเปลืองแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า21ชั้นมันอยู่ใต้ดิน เราจะรู้ว่า 1,000 ล้านบาท 21 ชั้นนั้นจอดรถก็ไม่ได้เช่าออฟฟิศก็ไม่ได้มันไม่สิ้นเปลืองเลยเพราะมันเป็นรากฐานของอีก88ชั้นข้างบนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคิดถึงแต่ข้างบนเราไม่คิดถึง21ชั้นที่อยู่ใต้ดินเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงเรียกร้องสาวกแท้ของพระองค์ให้ภาคเพียรในการสร้างรากฐานของการเป็นผู้เชื่อแท้ของพระองค์นั่นก็คือการทำตามคำสอนของพระเยซูนั่นเองคำเปรียบเทียบนี้ก็เป็นภาพเปรียบเทียบที่สะท้อนชีวิตจริงของเราเราจำเป็นที่จะต้องภาคเพียรในการติดตามพระเยซูภาคเพียรในการที่จะทำตามคำสอนของพระเยซูนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการรอดด้วยความการกระทำนะแต่เป็นเรื่องของการสำแดงชีวิตการเป็นสาวกแท้ของพระองค์อย่างที่3นะครับลูกาเน้นการตอบสนองในยุคนี้นะครับถ้าเราสังเกตในเมื่อเปรียบเทียบกับพระธรรมมัทธิวนะครับคำเทศนาบนภูเขาคำเทศนาบนภูเขามักจะเน้นถึงว่าในยุคหน้าจะเป็นอย่างนั้นในยุคหน้าจะเป็นบำเหน็จจะเป็นอย่างนั้นในยุคหน้าจะเป็นอย่างนั้นแต่มาสังเกตในพระธรรมลูกาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ลูกาจะเน้นเรื่องชีวิตในโลกนี้การตอบสนองของพระวจนะของพระเยซูคริสต์ต้องตอบสนองในยุคนี้การเชื่อฟังพระเยซูต้องเชื่อฟังในยุคนี้สังเกตนะครับคำว่าผู้เป็นสุขในพระธรรมมัทธิวพระธรรมมัทธิวบอกว่าผู้เป็นสุขนะครับบอกว่าผู้ใดก็ตามที่อย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นสุขนะเวลาพูดว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยไม่ได้เจาะจงอะไรใช่ไหมครับแต่ในพระธรรมลูกาเจาะจงท่านทั้งหลายที่ร้องไห้ท่านจะเป็นสุขเพราะฉะนั้นพระธรรมลูกากำลังเน้นชีวิตในปัจจุบันไม่ใช่เน้นชีวิตหลังความตายชีวิตหลังความตายก็มีนะแต่ในคำเทศนาบนพื้นราบลูกากำลังเน้นการตอบสนองพระเยซูในปัจจุบันอย่างที่สี่นะครับลูกาเน้นฐานะของพระคริสต์สังเกตนะครับในคำถามของพระเยซูพระเยซูบอกว่าทำไมพวกท่านจึงเรียกเราว่าเรียกว่าอะไรครับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคำนี้อาจจะต้อง อธิบายนิดนึงนะครับทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามที่เราบอกนั้นขออนุญาตยกคำนี้นะครับซึ่งจำเป็นต่อความเข้าใจนะครับในภาษากรีกออกเสียงว่าคูริออสนะครับเราไม่ต้องไปสนใจภาษากรีกแต่ว่าสนใจคำแปลคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยที่ออกเสียงว่าคูริออสเนี่ยเวลาแปลแล้วเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายบางครั้งมันแปลว่าเจ้านายก็ได้แปลว่ามาสเตอร์ใช่ไหมเจ้านายแปลว่าของก็ได้โอเนอร์ใช่ไหมครับแปลว่านายท่านก็ได้ Sir นะครับหรือว่าแปลว่าพระเจ้าก็ได้ God นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูถามนะทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูกำลังถามด้วยความหมายไหนความหมายไหนที่พระเยซูกำลังถามคำนี้นะครับเป็นคำที่ปวดหัวมากคำหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่เพราะอะไรรู้ไหมครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยใช้คำว่าคูริออสหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าลอร์ดเนี่ยหลายคำมากคำแรกก็คือคำว่ายาเวหรือว่าเยโฮวาเนี่ยเนาะในภาษากรีกก็ใช้คำว่าคูริออสในภาษาอังกฤษก็แปลว่าลอร์ดนะภาษาไทยยังดียังแปลว่ายาเวนะยังแยกออกได้นะคำที่สองคือคำว่าอโดนายนะครับซึ่งในภาษากรีกก็ใช้คำว่าคูริออสภาษาอังกฤษก็แปลเหมือนกันก็แปลว่าลอร์ดนะครับภาษาไทยก็ยังดีก็แปลว่าอโดนายแปลว่าเจ้าแปลว่าพระยาเวนะครับที่ออกเสียงเป็นอโดนายคำที่สามคืออโดนายนะครับที่แปลว่าเจ้านายจริงๆนะก็ใช้คำว่าคูริออสเหมือนกันภาษาอังกฤษก็แปลว่าลอร์ดเหมือนกันภาษาไทยก็แปลให้เห็นชัดว่ามันแปลว่าเจ้านายเจ้าของหรือแปลว่านายท่านและนอกจากนั้นในพระคัมภีร์เดิมยังมีในบางที่ที่ปรากฏเยโฮวากับอโดนาย2ที่นะครับภาษาอังกฤษแปลลอร์ดภาษาไทยแปลว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตนะด้วยเหตุนี้นะเราสังเกตนะครับว่าภาษาไทยของเราแปลดีกว่าภาษาอังกฤษอีกความสับสนนี่ยังไม่จบลงนะครับเพราะว่าคำนี้มันใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเวลาพูดถึงพระยาเวของพระคัมภีร์เดิมเขาจะใช้คำว่า Lord หรือ Kurios นอกจากนี้ ในพระคัมภีร์ใหม่ยังมีคำว่าเจ้านายด้วยซึ่งภาษากรีกก็ใช้เหมือนกันคูริออสแล้วก็ภาษาอังกฤษแปลว่าโหลดและนอกจากนั้นยังมีคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยซึ่งก็ใช้คำกรีกภาษาอังกฤษเดียวกันก็คือคูริออสกับโหลดพอมาถึงคำถามที่พระเยซูถามทำไมพวกท่านเรียกเราว่าโหลดโหลดนะทำไมพวกท่านเรียกเราว่าโหลดโหลดเราจะแปลยังไงภาษาไทยเราแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้แปลแล้วดูเหมือนมันจะชัดเจนไปหน่อยคำถามของพระเยซูคลุมเครือมากเพราะอะไรรู้ไหมครับคำว่าโหลดที่เขาเรียกพระเยซูคือความหมายไหนมันขึ้นอยู่กับคนถามเองคำว่าโหลดหมายถึงอะไรขึ้นอยู่กับคุณเองพระเยซูถามว่าทำไมคุณเรียกเราว่าโหลดนะโหลดนี้หมายถึงอะไรขึ้นอยู่กับคนถามเองบางคนอาจจะคิดว่าพระเยซูเป็นเพียงแค่อาจารย์ไหมเป็นแค่รับบีไหมหรือเป็นผู้นำศาสนาไหมแต่พระเยซูไม่ได้เรียกร้องแค่นั้นพระเยซูกำลังเรียกร้องสาวกแท้ที่จะเรียกพระองค์ว่าโหลดในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตสังเกตนะครับคำของพระเยซูบอกว่าทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์ผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำสิ่งที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราแล้วทำตามเราจะสำแดงให้รู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรสิทธิอำนาจของพระวจนะตอนนี้อยู่ที่พระเยซูคนเดียวถ้าเราเปรียบเทียบในพระคัมภีร์เดิมผู้เผยพระวจนะมักจะบอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่เมื่อมาถึงคำตรัสของพระเยซูพระเยซูกำลังประกาศสิทธิอำนาจจากถ้อยคำของพระองค์เองด้วยเหตุนี้เมื่อพระเยซูตรัสเท่ากับพระเจ้าตรัสเมื่อพระเยซูสอนเท่ากับพระเจ้าเป็นผู้สอนพระเยซูจึงเรียกร้องสาวกแท้ที่จะไม่ใช่ฟังคำของพระองค์เท่านั้นแต่ทำตามคำของพระองค์บอกสุดท้ายเอาไงบริบทของเราบริบทของฉันคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้าถามเราอย่างไรอย่างแรกเลยนะครับเราจะไม่เป็นคริสเตียนแบบแยกส่วนพระเยซูถามทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์ผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามที่เราบอกเป็นไปได้ไหมที่เราเรียกพระเจ้าด้วยคำที่สูงส่งแต่เรากลับไม่ทำตามที่พระองค์ทรงบอกเป็นไปได้ไหมที่วันอาทิตย์เรานมัสการด้วยท่าทางที่ดูเหมือนเราลึกซึ้งกับพระองค์ขณะที่เราออกไปวันปกติแล้วเราก็ไม่ได้ทำตามที่พระองค์ทรงบอกเป็นไปได้และนั่นคือ ชีวิตคริสเตียนแบบแยกส่วนคำถามของพระเยซูกำลังท้าทายชีวิตแบบแยกส่วนในศตวรรษที่21ของเราคนไทยเนี่ยหน้าแข็งแรงแต่ใจอ่อนแอนะเดี๋ยวถ้าฉบับออริจินอลไปฟังอาจารย์ชัยยันเองนะครับหน้าแข็งแรงแต่ว่าใจอ่อนแอแปลว่าอะไร แปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยเวลาเราจะทำหรือไม่ทำอะไรมักจะขึ้นอยู่กับหน้าของเราใช่ไหมเราไม่ทำอันนี้เพราะอะไรโอ้ยเดี๋ยวคนนั้นว่าเราไม่ทำนี้เพราะอะไรเพราะว่าโอ้เดี๋ยวเสียชื่อนะแต่ว่าใจอ่อนแอหมายถึงอะไรเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำไม่ใช่เพราะว่ามันมาที่ใจของเราเราให้คนอื่นเป็นอิทธิพลต่อการกระทำของเราแต่เราไม่มีอิทธิพลโดยตรงที่มาจากพระเจ้าที่จะทำให้เราตัดสินใจเลือกสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมลูกานะครับบทที่6กำลังท้าทายชีวิตแบบแยกส่วนอย่าให้เราเป็นคริสเตียนแบบแยกส่วนที่การกระทำของเรานั้นแยกจากจิตใจภายในของเราอย่างที่2นะครับคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังท้าทายให้เราเป็นคริสเตียนแบบอย่างรากลึกเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับเราชอบอะไรแบบง่ายๆแต่เราไม่ชอบอะไรแบบยากๆพระเยซูเวลาสอนพระองค์จะท้าทายให้ผู้ฟังเลือกทางที่ยากมันมีทางอยู่สองทางทางนึงกว้างแล้วก็เดินสะดวกคนมากมายเดินในทางนั้นอีกทางหนึ่งแคบเดินยากลำบากถูกข่มเหงพระเยซูบอกให้เลือกทางที่ยาก ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคริสเตียนไทยเราเป็นคนชอบสนุกใช่ไหมเราชอบสะดวกเราชอบสบายเราชอบสตางค์เราชอบอะไรที่มันง่ายๆพระเยซูกำลังท้าทายแล้วก็คำถามนี้กำลังเรียกร้องให้เราเป็นคนที่เป็นคริสเตียนแบบเลือกแบบที่ยากอย่าเป็นคนมักง่ายๆให้เราสร้างวัฒนธรรมใหม่เป็นคริสเตียนที่มักยากๆคริสเตียนที่มักยากเราเลือกอะไรที่มันยากๆเพราะทางของพระองค์เป็นทางแคบนั่นเองอย่างที่3นะครับฉันจะเป็นคริสเตียนแบบยอมจำนนปกติเราไม่ค่อยชอบคำนี้นะคำว่ายอมจำนนเราอยู่ในยุคสมัยที่การยอมจำนนเป็นสิ่งที่ผิดปกติผมอยากจะอ่านบทความที่มาจากมานาประจำวันนะครับบทความนี้ก็สั้นๆนะแต่ว่าน่าสนใจนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการยอมจำนนบอกว่าในวัฒนธรรมแข่งขันในปัจจุบันเราถูกสอนไม่ให้ยอมแพ้ต่อใครเราจึงไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับการยอมจำนนถ้าการชนะคือทุกสิ่งการยอมจำนนก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เราให้คุณค่าของการชนะการประสบความสำเร็จการได้เปรียบการพิชิตคู่แข่งมากกว่าที่เราจะพูดถึงการยอมอยู่ในโอวาทการเชื่อฟังและการยอมจำนนแต่การยอมจำนนต่อพระเจ้าคือหัวใจของการนมัสการผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การยอมจำนนต่อพระเจ้าคือหัวใจของการนมัสการเพราะเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อความรักและพระเมตตาอันอัศจรรย์ของพระเจ้าเราถวายตัวเราเองแด่พระองค์ไม่ใช่เพราะความกลัวหรือหน้าที่แต่เพราะเรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนด้วยเหตุนี้การยอมจำนนจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการแสดงว่าเรารักพระองค์นะบทความของมานาประจำวันคมไหมการยอมจำนนต่อพระเจ้าคือหัวใจของการนมัสการคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเรียกร้องเราที่เราจะยอมจำนนต่อพระองค์พระองค์เรียกร้องยังไงรู้ไหมพระองค์เรียกร้องผ่านทางคำถามเมื่อกี้เนี่ยทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ชัดเจนนะเอาภาษาอังกฤษดีกว่าเนาะทำไมพวกท่านเรียกเราว่าโหลดเนี่ยนะทีนี้เราต้องมาตอบตัวเองแล้วว่าพระเยซูเป็นใครในชีวิตของเราโหลดแปลว่าอะไรในชีวิตของเราสำหรับบางคนโหลดหมายถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดดีมากขอบคุณพระเจ้าสำหรับบางคนโหลดหมายถึงอาจารย์พระเยซูเป็นอาจารย์ของท่านหรือเปล่าสำหรับบางคนโหลดเป็นแค่คำที่สุภาพในการเรียกคนที่อาจจะเป็นระดับสูงนายท่านอย่างนั้นหรือเปล่าพระเยซูกำลังเรียกร้องสาวกแท้ของพระองค์ก่อนที่จะถามคำถามนี้เรามีความหมายในการเรียกพระองค์ว่าอย่างไรโหลดในชีวิตของเราหมายถึงอะไรหมายถึงพระเจ้าไหมหมายถึงเจ้านายเฉยๆไหมหมายถึงเจ้าของไหมหมายถึงนายท่านเท่านั้นไหมสำหรับพระเยซูพระเยซูกำลังเรียกร้องเมื่อเราเรียกพระองค์พระองค์กำลังเรียกร้องเราในฐานะที่พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตคำนี้ก็มาจากอาจารย์ชัยยันอีกนะครับเพราะคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแท้จริงคำถามของพระเยซูนะครับเขาเรียกเป็นคำถามลอยคำถามลอยคำถามลอยก็คือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบถ้าเราอ่านคำถามลอยเราต้องแปลคำถามลอยให้เป็นคำประโยคบอกเล่าถ้าเราแปลคำถามของพระเยซูเป็นประโยคบอกเล่ามันจะเป็นแบบนี้ให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3พวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตจงทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นและนี่คำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราเรียกพระเยซูว่าเป็นโหลดเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตชีวิตของเราแยกส่วนไม่ได้ชีวิตของเราต้องภาคเพียรในการฟังคำของพระองค์และทำตามคำของพระองค์ แล้วก็ชีวิตของเราจำเป็นที่จะต้องยอมจำนนให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับให้เราบอกกับพระองค์นะครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของเรามอบชีวิตของเราให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของมอบชีวิตของเราให้พระองค์เป็นผู้นำยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์เพราะที่สุดแล้วการยอมจำนนต่อพระเจ้าคือหัวใจของการนมัสการอย่าให้เราเรียกพระองค์เป็นเพียงพระเจ้าข้าโดยที่ไม่ได้มีความหมายอย่าให้เราเรียกพระองค์แค่องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่เราไม่ได้นึกถึงความหมายอย่าให้เราเรียกพระองค์ว่านายท่านแต่ที่เราจะเรียกพระเยซูคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดนำชีวิตของข้าพระองค์และพี่น้องของข้าพระองค์ที่อยู่ที่นี่ที่คำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะท้าทายชีวิตของเราทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตแต่ไม่ทำตามที่เราบอกนั้นเราทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ